Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Slušate Radio Beograd, prvi program, sada je 17 časova i 6 minuta. Ova emisija je U središtu pažnje, ja sam Slobodan Nikolić. Dobar dan. Danas U središtu pažnje o mogućnostima da se kroz podsticanje preduzetništva jedne specifične grupe ljudi, migranata, i kroz njihovu saradnju sa matičnim državama unapredi razvoj, recimo Srbije. Kako u zajedničkom interesu umrežavanje institucija države, civilnog društva, akademske zajednice i privrede može da doprinese tome da se iskoristi prilika da neki naši sugrađani, neki naši prijatelji ili rođaci koji sede istovremeno na dve ili tri stolice ili imaju istovremeno dve ili tri adrese mogu doprineti razvoju i ove naše sredine. O tome sa našim gošćama, a naše gošće su direktorka Centra za migracije grupe 484, doktorka Tanja Pavlo, kao i Svetlana Milutinović, također iz grupe 484 i Jelena Predojević-Despić iz Instituta društvenih nauka. Dobar dan, nekako svima trima. Tanja, molim vas, nekako treba nam za početak mali uvod. Koliko ima tih migranata koji mogu nekako da naprave veze između najmanje dve adrese?
Pa ja prvo htjela da kažem koliko je zapravo ova emisija značajna, koliko ova tema značajna, da vam se zahvalim što ste pokrenuli ovu temu i što ste nas pozvali, zato što nekako migracije u ovom regionu Zapadne Balkana ima negativnu konotaciju i jeste to opravdano zato što je stvarno povezano sa ratovima, sa izbjeglištvom, sa prisilnim migrantima, sa dakle tim strašnim stvarima i tako, također povezano sa tom nekom pretnjom za sigurnost Evropske unije, da će naši migranti sada da odu tamo i ugroze tu tvrđavu Evrope. A malo se razmišlja o tome da migracije tekako nose taj jedan pozitivan potencijal, odnosno potencijal za razvoj ove zemlje porekla iz koje su migranti. I jedna takva ove populacije jesu i migranti preduzetnici. Treba imati u vidu da ti ljudi koji odu u inostranstvo i tekako usvoje nova znanja, nove vještine, ostvare nove kontakte i sve to mogu da prenesu u zemlju, iako su još uvijek tamo u inostranstvu, a mogu i da se vrate da to primene.
I vi ste tu otvoreno posmatrali poziciju svakog od njih?
Mi smo, što vi pitate koliki je broj, to je nažalost nemoguće reći, zato što nema podataka. To je zapravo jedan nedostatak
statistike, kažemo, ili analize, jeste, ili procene.
Jeste. I upravo je to poteškoća da se razvijaju neke strategije koje bi dale dugoročne efekte, zato što ne postoje niti podaci, niti istraživanja ove vrste fenomena. Tako da
ajmo, čujemo da vas nekako setri, predstavimo na početku. Jelenu Predović Despić, Institut društvenih nauka, također radi ovo istraživanje. Kako ste vi ili svi zajedno našli, kako ste, na koga se sve odnosi, o kome je reč ovde?
U istraživanju. Znate kako, migracije jesu široko polje i podrazumevaju jako mnogo različitih i fenomena i različitih struktura stanovništva koje su obuhvaćene njima i koje učestvuju u migracijama. Čak se smatra da su učesnici u migracijama i oni stanovnici, oni ljudi koji ne učestvuju, koji nisu migranti, ali su putem nekih kontakata i društvenih mreža, takozvanih migrantskih mreža, učesnici u migracijama. Tako da je vrlo je širok dijapazon tih ljudi koji mogu da budu pokriveni ovim našim istraživanjem, ali mi smo izabrali transnacionalne preduzetnike upravo iz razloga što oni mogu da zaista predstavljaju veoma veliki potencijal za razvoj države Srbije. Ne samo u svojim investicijama, tim direktnim uticajem na ekonomski razvitak, već takođe i kroz indirektan način njihovo uključivanje, jer svojim primerom svog poslovanja zaista mogu da doprinesu promeni načina mišljenja, promeni načina poslovanja, davanjem kroz različite svoje primere, znači transformacijom tog i javnog i privatnog sektora.
Da li se to negde gleda još u svetu ili je to neki naš specifičan interes da tražimo tu mogućnost?
Sad nismo napravili dobar uvod šta su to transnacionalne migracije i kako...
To je pitanje koje još čeka.
Da. O čemu se tačno radi? Znate, u svetu je promenjen taj fokus proučavanja migracija prema pozicijama kako najbolje iskoristiti migracije i migracione tokove, naročito te migracione tokove, odnosno imigracione zemlje, tu radnu snagu koja dolazi, za taj ekonomski razvitak. E sad, shvaćeno je pre jedno 20 godina je počelo da se događa taj neki transnacionalni obrt u proučavanju migracija, da to nije gubitak za zemlje porekla, nego da može ipak to da se iskoristi za taj razvitak, odnosno da ti imigranti koji rade u zemljama imigracije kao preduzetnici, kao neko ko ne učestvuju, nisu zaposleni u tom javnom sektoru njihovom i privatnom, znači nisu zaposleni kod poslodavaca, nego sami vode neke svoje poslove, takozvani immigrant entrepreneurs, takozvani, da oni počinju da doprinose razvoju svojih zemalja porekla, odnosno kroz slanje tih deviznih doznaka. E sad, to je najviše takva vrsta istraživanja je u svetu razvijena, međutim, sada zemlje porekla koje polako se transformišu u razvijene zemlje, to mislimo na ove azijatske zemlje, Indiju, Kinu prvenstveno, ali i na sve druge zemlje koje se razvijaju, da kažem, ekonomski, ranije su bile emigracione, razvijaju taj neki fokus proučavanja mogućnosti vraćanja povratnika, preduzetnika, da bi oni doprineli razvitku.
Dakle, koriste prednosti što imaju svoje zemljake u velikom svetu, razvijenom i uspešnom svetu. Da li, mislim, vi ste, bavite se ozbiljnim naučnim istraživanjima, ja to, ako mi dozvolite da prevedem na sasvim običan jezik, da li to znači da ne mora da znači da je gubitak za nas kada nam u svet ode neko pametan, sposoban i dobro školovan i tamo uspe? Evo, recimo, da predstavimo i Svetlanu Milutinović, takođe iz grupe 484.
Dobar dan svima. Što se tiče gubitka školovanih i pametnih, to ne mora da bude potpuni kompletan gubitak. Odgovor zavisi samo kako se mi odnosimo prema njima, odnosno kakav je odgovor države ili stav države prema njima. Ako se to posmatra kao trenutno ili povremeno školovanje, usavršavanje, učenje sa željom da se obezbedi uslovi za povratak, za ulaganje, za život ovde, onda je to sigurno dobitak, ali postepeno te stvari, što kaže Jelena, se menjaju. Proučavanje doznaka postoji i tu su silne istraživanja rađena koliko svaka zemlja, odnosno koliko takozvana dijaspora, koja je vrlo heterogena grupa i ja ne bih koristila taj termin, koliko godišnje pošalju u koju zemlju. To su izveštaji Svetske banke, MMF-a, naših ministarstava. Međutim, pitanje doznaka je vrlo jednostrano i ne obuhvata širok spektar društvenih veza i odnosa koji se...
A o čemu mi ovde govorimo? Čemu
mi želimo ovde da govorimo? U stvari da skrenemo pažnju da su ti odnosi sa našim svetom koji se vraća, koji odlazi i dolazi mnogo dublji od jednostavnog slanja novca, ko svakako da postoji.
A ko će sad da preuzme odgovornost da nam postoji šta su to transnacionalni preduzetnici? Znamo, postoje nacionalni preduzetnici.
Evo, ako smo uzeli definiciju, ko je to transnacionalni preduzetnici?
Jelena Predović Despić, samo da se znamo.
Ne moram
se stavljati. Stojimo sve tri iza toga.
Pa jeste, znate, transnacionalni preduzetnik, u stvari šta su, ko je transnacionalni migrant, u stvari to, prvo da kažemo ta, to se podrazumeva da su to oni migranti čiji je svakodnevni život upućen na više raznih i konstantnih veza između nekoliko država, da kažem, izvan tih granica, političkih granica, državnih granica, a takođe čiji se identitet stvara u odnosu prema nekoliko država. Znači, njihovi identiteti ne pripadaju samo jednoj državi. Znači, tamo gde sam odrastao, to mi je kuća. Znate, to, ako smo odrasli u Srbiji, mi smo uvek vezani za tu sredinu. Da li je to lokalna, regionalna sredina, ili smo mi Srbi, ili pripadamo grupi nacionalnosti u kojoj smo odrasli, ali to nije sve. Oni se isto tako integrišu u drugu sredinu i postaju isto tako veoma dobri i vredni radnici, uspešni, koji su sad, iako u javnoj sferi, uspešni. Pitanje je koliko su integrisani u toj privatnoj sferi, koliko oni održavaju kontakte sa tim privatno u inostranstvu. Tako da oni imaju podjednako bitna, kako se to teorijski kaže, habitusa, svojstva. To je ono što njih čini. I zbog toga su oni jako bitni kao mogućnosti spajanje dve sredine, a opet izvan tih nekih granica koje mogu da stvore različite probleme. E sad, ko su transnacionalni preduzetnici? Mi smo ih definisali tako što smo rekli da su to naši migranti koji su otišli iz Srbije, u inostranstvu živeli, radili ili školovali se neko vreme, otprilike godinu dana ili duže, vratili su u Srbiju i ovde pokrenuli svoj posao, znači neki sopstveni biznis, preduzetnički, i nastavili da rade, ali tako da održavaju kontakte sa inostranstvom i dalje. Znači, poslovanje da se odnosi i na Srbiju i region, ali i na druge zemlje, odnosno zemlje u destinaciji u kojima smo bili.
I sad u tom vašem istraživanju, da li ste vi njih gledali ili ste ih pitali šta oni vide?
Naravno da smo pitali. Da,
obavezno.
Ali naravno da smo pitali šta oni vide.
Šta oni vide? Kako svoju stvarnost, svoje okruženje, svoje mogućnosti vide?
Da, ja bih rekla da je specifičnost njihova u tome, kako da kažem, oni imaju prednosti i nad lokalnim preduzetnicima i nad ovim inostranim preduzetnicima. Zato što imaju prednost nad lokalnim preduzetnicima zato što poznaju to globalno tržište i globalne trendove. I onda njima lakše da pokrenu te inovativne inicijative i preduzeća da budu konkurentni ovde, a također posjeduju te kontakte u inostranstvu, mrežu tu svoju socijalnu preko koje mogu da plasiraju svoje proizvode i usluge i tu su opet konkurentni u odnosu na domaće preduzetnike, ali to je nešto što oni mogu da nauče domaće preduzetnike, jer za male i srednje preduzeće upravo u njihovoj sada strategiji piše da treba da se unapredi njihovo plasiranje proizvoda na strano tržište. Dakle, to je nešto što mogu da nauče od njih. A prednost nad stranim preduzetnicima je u tome što oni poznaju to lokalno područje, znaju kulturu, znaju jezik, znaju poslovnu kulturu i znaju kojih rizici ovde čekaju i onda su oni voljni da ovde investiraju i otvore preduzeće nego što je to neki inostrani preduzetnik. I sad oni kako vide situaciju ovde, kad upoređuju zemlje destinacije i Srbiju, oni Srbiju vide kao jako nepredvidljivu zemlju za poslovanje, nestabilnu, za razliku od zemlje destinacije koje su, kažu, dosadne. Kažu, tamo je sve predvidljivo. Kaže, kada se menja PDV, 1%, vi ćete to znati 3 godine napred i stalno ćete kroz sve sredstva informisanja znati šta je to, kakve posljedice ima, šta se dešava, dok kod nas to uopšte se ne zna kad će koji zakon da se donese i kakve će te posljedice da ima na poslovanje i jako slabo postoje informacije. Međutim, moram da kažem, iako ima mnogo veća lista prepreka, oni nalaze ovdje i mogućnosti. Tako da je to isto jedan motivujući faktor da otvore preduzeća. To je prvo što je mnogo jeftinije otvaranje preduzeća i poslovanje nego u zemljama destinacije. Zatim ovdje ima jako dobra kvalitetna radna snaga, da kažemo jako dobar potencijal naših ljudi, a s druge strane je, nažalost, jeftiniji su nego u inostranstvu i to im omogućuje konkurentnost u cenama i kvaliteti usluga. Onda su rekli da postoji ta mogućnost tog trgovanja na međunarodnom tržištu, pogotovo su otvoreni putevi ka Rusiji i Kini. To su ta velika tržišta koja im to omogućuju. A također su rekli da postoji mogućnost velika za razvoj poljoprivrede i turizma, da postoje ta razna bogatstva, privredna i prirodna bogatstva. I također su spomenuli neke posticajne mere koje država daje, kao što je prva šansa. Rekli su da su kroz tu prvu šansu zaposlili mnogo mladih ljudi i da su tako identifikovali te kreativne mlade ljude koji su pomogli njihovo preduzeće, pa postoje poslovni inkubatori koji su im pomogli isto pokretanje poslovanja, pa postoji isto SIEPA koja im je omogućila neke fondove, tako da postoje te neke mogućnosti, da postoje, znači, da ljudi znaju koji su sada ako su inostranstvo, da postoje i pozitivne strane i mogućnosti za razvijanje poslovanja u Srbiji.
Svetlana, kako ste vi vidjeli njih? Kako ste vi, svi vi istraživači, vidjeli njih?
Dobro pitanje. Kao entuzijaste, patriote sa strašno razvijenom radnom disciplinom, voljom, upornošću da povežu ono što su naučili tamo i prenesu u svoju zemlju. Trebalo bi naglasiti da je kod njih svih patriotizam neverovatan. I volja da se stvari promene i unaprede u Srbiji. Plus veze i kontakti koju imaju tamo, da prenesu znanje, da prenesu što je rekao jedan ispitanik, ja sam sve što sam naučio sam prepisivao, krao sam znanje, ja hoću ovde da nešto napravim, da se i ovde prepisuje, da se i ovde otvaraju, čovjek bavi se poljoprivrednom proizvodnjom i tako dalje. Naravno, tu ide i mogućnosti su, ja bi se nadovezala na Tanju, bliskost drugih tržišta, to je Rusija, to su i naravno resursa koje imamo ovde i ljudskih i prirodnih. A oni su, kako bih rekla jednoj reči, primer za učenje. Primer za učenje.
Ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograda. Jedno vreme da čujemo jednu pesmu i onda nastavljamo razgovor sa našim gošćama, Svetlanom Milutinović, kojom smo upravo čuli, zatim doktorkom Tanjom Pavlov i Jelenom Predević-Despić.
Strong. take my love with you.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Tanja Pavlo, Svetlana Milutinović i Jelena Predević-Despić u našem studiju. Govorimo o tome kako migranti mogu da postanu, kada se vrate ovdje ili kada žive na dve adrese, nekakav faktor razvoja matične svoje države. Kada dođu ovdje migranti, kada provedu neko, steknu neko iskustvo u belome svijetu, na kakve prepreke nailaze ovdje kada reše da ovdje krenu s nekakvim poslom? Eto pitanje za Tanju Pavlov, za direktorku Centra za migracije grupe 484.
Transnacionalni preduzetnici zapravo su ukazali na iste faktore koje ukazuju domaći preduzetnici. Na tu jako
lošu, nema razlike.
Jako lošu, jedina razlika, jedna specifičnost jest u tome što njima su manje dostupne informacije o postojećoj tim administracijama, poslovanju, o postojećim procedurama, uslugama za njima. Jer oni, za njih, jer recimo kad su u inostranstvu, jako teško se dolazi do njih. Nekako fokus je usmjeren na strane preduzetnike i na domaće, a nekako se zaboravlja da imamo i te koji su tu negdje između preduzetnike. I zato je to je jedina njihova, nekako da kažemo, još jedna prepreka više nego kod ostalih preduzetnika.
Ako neko živi negdje u belom svijetu, on se sigurno neće snalaziti pred šalterima našim ili pred svim onim administrativnim zahtjevima na koje svako nailazi.
Jeste. To je jedan od prvih prepreka koje kažu da je to stvarno strašna šuma administracije i da ih to mnogo usporava u radu. I drugi faktor koji najviše naglašava jeste upravo te, da kažemo, političke veze, korupcija, dakle, ta neka društveno okruženje koje zapravo ne cijeni rad i rezultate rada, nego su tu neke druge stvari u igri, kao što su te političke veze, i to su neki uslovi za napredak.
To je neki paralelan sistem odlučivanja i donošenja
odluka. I oni imaju tu sreću da imaju tu alternativu da onda ne plasiraju proizvode ovde i da se ne muče sa tim političkim strukturama i traže podršku na tu stranu, nego prosto imaju te mreže u inostranstvu i na taj način oni prevazilaze te prepreke plasirajući svoje proizvode i usluge u inostranstvu.
Svetlana, kad govorimo ta reč migranti, ona obuhvata mnogo toga. I generacijski, od iskusnih starih ljudi do također do različitih ljudi koji su iz različitih načina, različita vremena na različitim povodima, različitim motivima odlazili, napuštali Srbiju ili nekada Jugoslaviju. Da, evo Jelene koja se tu pridružuje.
Da, jeste, pa znate kako su se menjali i menjale prilike u inostranstvu, u zemljama imigracije, tako su se i menjali zahtevi za radnom snagom. U početku su tu bili nekvalifikovani radnici, oni što su takozvani gastarbajteri, nisko kvalifikovani 70-ih, ali sredinom 80-ih je došlo do te promene i zahteva za sve kvalifikovanijom i stručnijom i kažem, tom radnom snagom koja regrutuje najsjajnije, najsvetlije primere, odnosno ljude iz svakog društva. Tako su i kod nas je to bio slučaj. Nažalost, mi smo imali i one 90. godine koje su donele jako mnogo drugih problema, pa su zato iz naše sredine 90-ih zaista otišli mnogi vrlo obrazovani, pametni ljudi svuda u svetu. I sad oni su otišli u razne sredine, da kažem, ali su najviše u tim starim zemljama imigracije, Nemačkoj, Švajcarskoj i Austriji, u stvari manje u Austriji, on više nekvalifikovana snaga, ali nove destinacije Amerika i Kanada, gde skoro polovina u Kanadi svih naših emigranata je visoko obrazovana, što je vrlo bitno. To vam pričam zato što se to mnogo odrazilo i na naš uzrak ispitanika. Mi smo radili istraživanje kroz intervjue, a kasnije kroz anketu, online anketu na internetu, a intervjui su podrazumevali da mi vidimo na koji način razmišljaju naši ispitanici, zašto su se vratili, zašto su pokrenuli posao, koje su to, kao što je Tanja pričala, te prepreke i prednosti rada u Srbiji, odnosno poređivanje s inostranstvom, ali i taj neki nivo društvenih socijalnih relacija, ti njihovi kontakti, koliko im znači u poslovanju.
I tamo i ovde.
Znači, uvek je poređenje Srbije kao zemlje gde su se vratili, iz koje su potekli, i zemlje destinaciju koju su proveli, znači emigraciju koju su proveli neko vreme. E sad, ko su ljudi koje smo mi identifikovali? Prvo, veoma je heterogena struktura tih naših ispitanika. Oni su uglavnom visoko obrazovani. Oni su kod nas u dosta slučajeva se vratili iz Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, ali iz Velike Britanije, poneko iz Nemačke i Francuske. Oni su porodični ljudi, uglavnom su u braku i imaju decu, i vratili su se da bi nešto promenili, to smo već ali isto tako da potraže, oni imaju specifičan način razmišljanja i traže nove izazove i nisu mnogo spremni za ono prilagođavanje sistemu, nego vole da budu ljudi za sebe, da budu oni ti, zato su izabrali da se oni bave preduzetništvom. Stoga i pripadaju veoma heterogenom, da kažem, skupu tih sektora privrednih, odnosno ekonomskih kojima se bave. Ima jako mnogo...
Ili poslovnim interesovanja, su im potpuno različite.
Pa jeste, ali najviše ih je u informacionim i komunikacionim tehnologijama, odnosno oni kažu, mi smo shvatili da smo dobri u rešavanju problema u visokim tehnologijama, specifičnih problema, i mi smo rešili da se time bavimo. A za to nije toliko potrebno da budete u zemlji razvijenoj, nekoj u Silikonskoj dolini, da sedite, ili u Velikoj Britaniji, možete da budete bilo gde, preko interneta. Može i na plaži neke, samo da imate internet i te svoje komunikacione mogućnosti.
Samo može, treba naglasiti da to nije reprezentativni uzorak.
Apsolutno, pa to je pilot, apsolutno,
to u celoj toj populaciji.
Apsolutno, to je pilot istraživanje i mi smo hteli da identifikujemo tu pojavu transnacionalnih migracija preduzetnika u Srbiji, jer do sada zaista je bilo veoma malo istraživanja.
Niste se bavili procenama ili nagađanjima koliko bi to moglo da donese i tim ljudima, koliko bi moglo da donese i čitavom društvu, koliko bilo čega.
Ne, nismo se bavili nagađanjima, ali vi kad čujete njihove priče i kad vidite koliko su to uspešne priče, koliko su oni inovativnosti doneli i koliko su doneli kontakata i koliko su pokrenuli mladih ljudi ovde, vama je jasno da je to veliki potencijal i ukoliko bude podržano od ove države, da i tekako može da doprinese, pogotovo u ovoj situaciji kad je ekonomska kriza, kada mi želimo da uđemo u to vrlo kompetitivno evropsko tržište, kada nam treba ta ekonomija koja se bazira na znanju i iskustvu i inovaciji, onda vam je jasno koliko, a kad znamo da je sad prisutno staranje stanovništva i da su te optimističke prognoze, recimo 2041. bit će 5,5 miliona stanovnika, radna snaga će se smanjiti, radno sposobno stanovništvo na 21%, za 21% će se smanjiti, a broj osoba starih od 65 godina za 14%.
E kad će vi se znate, povećati
se. E sad kad vi znate takvu situaciju, kad imate tu sliku, a s druge strane znate, želimo da postanemo deo te Evropske unije, uopšte tog međunarodnog tržišta, onda
su vam potrebni pametni radnici, a ne jaki radnici. No, sam potrebni radnici koji mogu dugo da rade
potrebno
nešto korisno.
Potrebno su jedni korisno. Drugi, da. Ja mislim.
Da li ste gledali? Da, izvolite.
Samo bih se nadovezala na Tanju. Šta je specifičnost tih ljudi ovde? Što uspevaju da povežu, što su u Srbiji našli mesta gde mogu da povežu radnu kulturu koju su stekli na polju, odnosno svi su veoma proaktivni, svi su veoma vredni i navike i okruženje koje donosi toplinu, dom, porodično okruženje koje mogu da deca da budu okružena bakama i dekama i tako dalje, tako dalje. Znači, uspevaju da povežu i jedno i drugo. Vi u nauci imate doznake remittances, ali imate i social remittances, društvene doznake. Znači, sve one vrednosti, navike koje se prenose i koje utiče na one stanovnike, odnosno populaciju koja nije uopšte fizički migrirala, koje je svoje vreme ovdje.
A pogotovo je važna ta radna kultura i legalizam. Ono što je značajno što oni tu radnu kulturu hoće ovdje da donesu. I to je nešto, ja mislim, što je nama jako
je
potrebno da se da.
Ali pretpostavljam i konfliktno ponekad.
Jer oni žele da plaćaju poreze, njih agencije sa kojima rade savjetuju da ne plaćaju poreze, a oni ljudi hoće da plaćaju. Kaže, zato sam i došao u ovu zemlju da izgradim ovu zemlju i da plaćam poreze. I uopšte sva davanja i sve hoće da bude potpuno legalno. Tako
znači,
da,
hoću da radim,
to...
hoću da zaradim, ali jest. Hoću i da zna se, jer zna se kako se zida nešto.
Da je to značajno, taj doprinos zapravo stvaranju te neke pozitivne klime i te radne kulture u kojoj će da budu standardi, u kojoj će da se cene radi i te neke vrednosti.
Da li su vam bili u fokusu na bilo koji način ovi naši migranti, najmlađi, koji sad posljednjih 10 godina napuštuju pa se vraćaju, koji...
Pa da, bilo je i takvih, to su mladi ljudi, mi smo se zaista iznenadili koliko su ti mladi ljudi u stvari spremni da rade, koliko entuzijazme imaju. Oni su otišli na školovanje, tamo su bili neko vreme i sada, znači sad ti prilike najmlađe koje smo im intervjuisali su sada neki između 27 i 30, 32 godine, to je vrlo mlado i već su postali veoma uspešni preduzetnici. Znate, on to što je rekla Svetlana, taj entuzijazam je neverovatan kod njih način, verovatno to je i dar za samo preduzetništvo, ali način na koji oni prevazilaze prepreke, brzina njihovog reagovanja na poslovne mogućnosti i prepreke, povezivanje sa tim raznim svojim kolegama sa kojim i u Srbiji i inostranstvu, razmenjivanje informacija, dobijanje informacija o poslovanju je zaista vrlo ovako pozitivno i zadivljenje. Tako da oni su veoma sposobni, uspešni i kažem vam, uglavnom ti mladi se bave tim informacionim tehnologijama i u tome su uspešni.
Ajmo da čujemo još jednu pesmu reklame koju moramo da pustimo i onda nastavljamo emisiju Središtu pažnje. I was raised at a steelhead swamp Jersey some misty years ago. Through the mud and the beer, the blood and the cheers, I seen champions come and go. So if you got the guts, mister, yeah, if you got the balls, you think it's your time, then step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. Now the haunts here in these meadowlands
let me hear your voices come. It's tonight all the dead are here, so bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you've got. Bring on your
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa, CD Uspomena, u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Temp. Angone program Esko. Večera. Radio Beograd Esko.
Novina.
Sportski spomena.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva velika.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Moja je
Žandarmerija MUP-a Republike Srbije poziva sve građane da prisustvuju pokazno-taktičkoj vežbi ADA 2013, koja će se održati 27. juna sa početkom u 19 časova na Adi Ciganliji u Beogradu. Po završetku vežbe održat će se besplatan koncert grupe Amadeus. ADA 2013. Dobrodošli.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto je centralizowana javna nabavka lekova dobar antikoruptivni mehanizam? Da li će njenom primjenom pacijentima biti dostupni svi lekovi na recept ili će i dalje zbog nestašica obijati pragove brojnih apoteka? Gosti Đorđe Belenzade iz Fonda za zdravstveno osiguranje i Srba Jovanović iz Srpskog udruženja korisnika zdravstvenih usluga. Autor Marina Stojadinović. Talasanje, sreda od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Govorimo o migrantima i mogućnostima da oni započnu ovde neki svoj novi posao. Govorimo o uspešnim ljudima. A gde su oni koji nisu uspeli? Njih u ovom istraživanju niste gledali.
Imali smo jednog ispitanika, momka koji je završio fakultet u Americi, pokušavao ovde da napravi web portal koji bi se bavio nekim poslovnim poslovima.
Beograd na vodi.
Beograd na vodi, tako je. Međutim, ipak je u trenutku kad je trebalo da se opredeli između nečeg sigurnijeg i tako neizvesnog posla, odlučio da prihvati posao i da radi u jednoj finansijskoj firmi, međunarodnoj. Ali da, to je dobro pitanje.
Ali nije uspešno predozeda.
Ali da, jer je ovaj posao pun rizika i ovo su neverovatni borci. Možda smo mi počeli emisiju previše prozaično onako i lepršavo, treba je možda svesti na neki onako prizemni nivo i reći da su to strašne prepreke, strašni napori i svakodnevne...
Odakle su li samo iz Beograda? Gde su ti ljudi s kojima ste razgovarali?
Najviše ih je u Beogradu, ali ih ima i u drugim gradovima. Zaista ima ih. Mi smo intervjuisali iz Užica, iz Aranđelovca, Kragujevca, Kraljeva, naravno Valjevo, Kraljevo, Valjevo, Novi Sad, Inđija. Da znate, tako da ima i u drugim mestima. Naravno, Beograd je kao glavni grad, najpopularnija infrastruktura je takva.
I
nama dostupniji, u svakom slučaju. Tako, ali dobro, to je klasična priča, ali zaista ima preduzetnika u svim drugim sredinama, uglavnom gradskim, naravno.
I vas su interesovali ljudi koji vode svoj posao, u pravom smislu reči preduzetnici.
Jeste, preduzetnici koji imaju svoju firmu, znači legalno se bave poslom, plaćaju porez, imaju znači strukturu poslovno, imaju zaposlene, tako da smo izučavali zaposlene ljude, njihove zaposlene koji su učestvovali, odnosno koji rade u njihovim firmama i takođe u anketi koja je pratila istraživanje kroz intervjue. Intervjuisali smo i zaposlene i znači vlasnike firmi i fokus je bio na tim, da kažem, mrežama i na tim socijalnim relacijama, ali isto tako i o tim preprekama i prednostima poslovanja između Srbije.
Kada govorite o mrežama, to podrazumeva, ne znam šta, u vašem istraživanju podrazumeva, mnogo toga može. Veza sa državom, veza sa lokalnom vlašću, veza sa domom zdravlja ili školom za decu, veza sa... Da li ste sve to gledali? To je neki novi svet za ljude koji su živjeli neko vreme u velikom svetu.
Pa jeste, apsolutno, baš smo hteli da vidimo na koji način ti naši ljudi koji se vrate vamo koriste te svoje kontakte i na koji način se adaptiraju na ove uslove. I vrlo je zanimljivo, pošto mi smo ispitivali upravo i to što ste rekli, te formalne veze, odnose sa vlašću, sa tim strukturama vlasti, ispostavilo se da uopšte nemaju dobar odnos, niti smatraju da je to potrebno, oni su se naučili i da čak izbjegavaju jer imaju samo probleme, jer su se navikli poslovnoj kulturi kakvu su u svetu, u tim zemljama, uglavnom velikim imigracijama kojima su bili. Prosto u toj sredini su radili, ali to nadoknađuju tim svojim neformalnim kontaktima sa kolegama, sa bivšim kolegama i u Srbiji ili bivšim kolegama, odnosno čak i svojim pretpostavljenima u firmama u kojima su radili u inostranstvu. Tako da veoma, to su veoma fini kontakti, vrlo česti kontakti u koji podrazumevaju razne sfere i razmenu stručnih informacija u vezi samog poslovanja i u vezi inovacije u poslovanju, što je za njih ključno, jer oni uvek moraju da drže korak sa vremenom i da razmišljaju napred, barem kako ono u šahu, barem jedan, dva, tri poteza da imaju alternative za svoje poslovanje. To je jako bitno i tu su im veoma, veoma značajne te veze sa kolegama iz struke, bilo da su sa studije, bilo da su iz firmi u kojima su poslovali ili starim znancima iz sredine u kojoj su odrasli. Isto tako informacije o tržištu, o potencijalima, o kupcima. Znate, tu ima dosta firmi koje se bave uvozom i izvozom i njima su jako bitne te veze koje spajaju s jedne strane kupce i klijente u Srbiji i te firme koje zastupaju iz inostranstva. To su te tako fine veze i oni se dvostruko bore da zadobiju poverenje tih firmi iz inostranstva, da kažu da je ovo naše malo tržište, da se razumijem, da kažu koliko je naše tržište vredno i da je vredno u to ulagati i razvijati, a sa druge strane naše privrednike ovde i firme koje mogu da budu korisnici njihovih usluga i odnosno kupci njihovih proizvoda da privole da koriste kvalitetne proizvode, da se ne vode samo najjeftinijom cenom, pa ma kakav kvalitet bio.
Ovo vaše istraživanje predstavili ste nedavno i u Firenci na Institutu Evropskog univerziteta. Imali ste radionicu koja se zove Migranti, povratnici i preduzetnici izvan utvrđenih paradigmi. Kad vas naši slušajući slušaju, pretpostavljam da kažu to znamo, to je naša sredina, to znamo. Kako su ljudi koji nisu odavde čuli to što vi govorite? Tanja, recimo, možda vaše iskustvo.
Pa, kako da vam kažem, neverovatno, ali nije to baš tako jedinstven. Mislim, nismo mi tako jedinstven slučaj. Oni su, recimo, isto radili istraživanja u Severnoj Africi, u Maliji, u Armeniji, u Albaniji i sva ta istraživanja su isto pokazala da vrlo su slične te prepreke na koje se nailaze. Tako da nisu baš tako jedinstveni u tim preprekama.
Kako su vaši utisci to kada ste rezultate vašeg rada predstavili nekim ljudima koji nisu lično zainteresovani?
Prvo je bilo dobro što smo uopšte napravili ovo istraživanje, eto da se malo hvalim i da budem neskromna, i pokazali da postoje transnacionalni preduzetnici u Srbiji. Jer u terminološkom smislu transnacionalni migranti se proučavaju u poslednjih možda 10-15 godina maksimum, ali u Srbiji vrlo malo radova tome postoji. I ovo je stvarno jedno bilo pilot istraživanje da bi se prepoznalo i podstaklo dalje istraživanje. Što se drugih istraživanja tiče, pa svuda preduzetnici nailaze na prepreke, svuda se snalaze da prevaziđu te prepreke, država je takva kakva jeste i uvek imaju problem da se nešto novo donese. Mislim, svaka, evo, Severna Afrika ima svoje kontekstualne probleme, ne može da se poredi. Svaka država i migrantska grupa, svaki kontekst ima svoje specifičnosti, tako da su opštavanja jednostavno nemoguća. I stvari se sve svodi na studije slučaja i pokušaj da se nauči nešto ili neka najbolja praksa prepiše negde ili da država jednostavno primeni neko rešenje koje se tamo negde pokazalo najbolje.
Da. A s druge strane, ne postoji put bez prepreka.
Da, to naravno.
Jevn?
Pa upravo to što je Svetlana sada rekla, vrlo je bitno ispitati što više tih studija slučaja, takozvanih, ako se to kaže, znači primere u što više zemalja sa različitim kontekstima, znate, sa različitim uslovima za poslovanje, da bi se na neki način možda u budućnosti stvorio što bolja osnova možda za nastanak neke teorije, možda nikad se ne zna, s obzirom da se to novo polje u istraživanju migracija. Tako da to je jako značajno i zato je ta radionica u Firenci bila značajna i vrlo su zainteresovani da čuju šta se to u Srbiji radi.
Kod nas se često čuje ta žal, odlaze nam mladi, odlaze nam najškolovani, najbolji, ali da bi se vratili oni koji imaju iskustva i koji imaju znanje i koji imaju nešto što se ne može steći, ovde potrebno je da pre toga neko ode. To je dvostruki interes. Dakle, potrebno je da odlaze mladi, pametni ljudi da bi se vraćali sa nekim drugim znanjima koje možda ovde ne mogu da nađu. Da li ste im došli do tog nekog? Da li ste prepoznali i taj deo?
Jeste, ja zaista mislim da je mobilnost prevencija trajne emigracije, jer na taj način mlad čovjek, ili ne mora da bude mlad, prosto i iskusan i stručan čovjek, svako hoće da vidi, kako da kažem, kako se kotira na tom međunarodnom tržištu i da vidi, nama je rekla jedna ispitanica, ja sam htjela da vidim kako radi taj osoba iz moje profesije koja je broj jedan u svetu, da vidim ja kako ona to radi, da ja isto vidim kako, koliko sam ja usporedbi sa njom, dok sam ja stigla i šta treba dalje. Tako da, da je to, kako da kažem, pozitivno da ljudi odlaze, da stiču ta znanja i sada ako mi njima stvorimo uslove da se vrate, oni će se vratiti i primeniti ta znanja, ali postoji ta mogućnost, danas smo toliko povezani sa tim virtualnim u virtualnom tom svetu, da jako postoji velika mogućnost tog transfera znanja i putem interneta, a i mogućnost naravno letova, danas je transport stvarno je i brže se stiže i jeftinije, tako da postoji mogućnost da ljudi prosto, zato se zovu transnacionalni preduzetnici, da žive u tom jednom transnacionalnom prostoru i ovde i tamo i na taj način prenose zapravo znanja i veštine koje su stekli u inostranstvu.
Ali ipak moraju da putuju.
Moraju. Da. Da, to neki, to zvuči zanimljivo na početku, ali neki ispitanici su rekli da im je to jednostavno dosadilo, izmorilo i da su morali negde da se skrase, posle nekog vremena ipak morate negde da se usidrite i ovaj...
Kako ste došli do tih uspešnih priča koje s kojima ste razgovarali? I koliko tu ima muškaraca, koliko ima žena?
Uglavnom je više muškaraca. Naravno, barem u tom našem malom uzorku je više muškaraca, što ne znači da nema žena. Mi smo imali, često su muž i žena
zajedno
pokrenuli posao. To je...
Upravo o tome, da danas je bila vest, možda čak i neki dan važan, o ženskom preduzetništvu i u svetu nema žena preduzetnika. Nema dovoljno, potpuno nesrazmera.
Da, postoji sad u ovoj akcijnom planu 2020 koje je Evropska komisija upravo to da treba da se podrže te specifične grupe preduzetnika, među njima su migranti, među njima su žena, a interesantno i stariji ljudi. Mi smo baš ove isto obuhvatili našim istraživanjem, što se često zanemaruje, a osobe koje su u penziji imaju znanje, imaju iskustvo, imaju sredstva finansijska i imaju volju da se vrate i da pomognu preduzetništvu.
Mi još sasvim malo imamo vremena, govorimo o tim uspešnim preduzetnicima, pa zato vezujemo da su školovani, da su obrazovani, da imaju fine karijere. Da ste među migrantima, pogotovo posljednjih nekoliko godina, kod nas ima puno onih koji zovemo ilegalni azilanti. Da li među njima, da li u toj grupi, da li ste tu negde našli nekoga ko traži put ka uspehu?
To su zapravo azilanti koji neosnovani, da kažem, azilanti, odnosno traže zahtjev za azilom zbog ekonomskih razloga i među njima uglavnom romska populacija. I ja bi zaista, mi smo radili mnogo istraživanja kao Centra za migracije grupe 484 sa njima i to je zaista proaktivna populacija. Populacija koja bi htjela da rade, hoće da rade. To je mišljenje, obično stereotip da su to lenji, da oni hoće socijalnu pomoć, da neće da rade, zato odlaze, ali nije tačno. I njima upravo to i kroz ovo istraživanje mogli bi da se neke iskustva prenesu i da se pomognu da oni isto razviju neki vid preduzetništva.
Nastavit ćemo razgovor o ovome. Ovo je bilo današnje izdanje emisije U središtu pažnje. Razgovarat ćemo još o migracijama i o preduzetništvu svakako, ali izvolite.
Ja moram da spomenem na kraju, dakle nije ovo forume radi, ali moram da spomenem ko je finansirao ovo istraživanje, zato što je to je dakle Švajcarska agencija za razvoj i saradnju. To je jedna donatorska agencija koja zaista podržava istraživanje, društvene istraživanje u regionu, vrlo retki donatori koji podržavaju takav vid istraživanja i koji podržavaju upravo to da se iz migracija realizuju ti razvojni potencijali. Tako da stvarno moram da se zahvalim.
Dobro. Hvala vam. A sutra popodne također 17 do 18 časova emisija U središtu pažnje, moja koleginica Ivana Pribićević.